ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែមិថុនាឆ្នាំរកានៅពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះចាំមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅក្រសួងវប្បធម៌ថាពិភពលោកបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់តាមរយៈគ្រឿងអលង្ការមាសដែលប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញក៏ជួយបង្ហាញតារាងលម្អិតបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដល់គណៈបកនយោបាយចំនួន7សង្គមស៊ីវិលថាការចោទចារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីរំលោភនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះ2ដងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីតារាងតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ជួយជនងាយរងគ្រោះឆ្នាំ2018លោកត្រាំបង្ហាញចេតនាដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចធីលសិនមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចវេណេស៊ុយអេឡាយល់ព្រមចរចាជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តនេះខ្ញុំចិត្តាជូនព័ត៌មានពីស្ដាកម្ពុជាបាននាំយកគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អរូបចម្លាក់នាសម័យអង្គរប្រមាណ12ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសមកដាក់តម្កល់នៅសារមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌មានប្រសាសន៍ថាការប្រគល់គ្រឿងអលង្ការមាសដែលប្រៀបបានជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនេះគឺព្រោះតែពិភពលោកបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីកម្ពុជាលោកលីសនារាយការណ៍ជូនពីព័ត៌មាននេះ
គ្រឿងអលង្ការមាសប្រមាណ10ត្រូវបាននាំមកដល់កម្ពុជាវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ធ្នូនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងវប្បធម៌បានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីនាំយកគ្រឿងអលង្ការមាសទាំងអស់នេះមកកាន់មាតុប្រទេសវិញគ្រឿងអលង្ការមាសទាំង10នេះរួមមានមកុដស្នាប់ដៃទាំងសងខាងព្រះទម្រង់និងព្រះសូររងជាដើមលោកថៃណរៈសិទ្ធិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាការវិលត្រឡប់នៅគ្រឿងអលង្ការមាសសម្រាប់លម្អចម្លាក់នាសម័យអង្គរនៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកវិញនៃព្រលឹងជាតិខ្មែរដែលបានបាត់រស្មីអណ្ដែតពីកម្ពុជាដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមញាំញីកន្លងមកលើសពីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌បានអះអាងថាការប្រគល់មកវិញនូវគ្រឿងអលង្ការមាសទាំងអស់នេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ផងដែរថាពិភពលោកបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីអរិយធម៌និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
ហើយម្យ៉ាងក៏ជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតផងដែរថាពិភពលោកបាននឹងស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ហើយព្រោះថាបើសិនគេមិនស្គាល់ច្បាស់គេមិនស្គាល់ពីតម្លៃវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រតិភពរបស់យើងទីគេមិនពេញចិត្តនឹងឲ្យយើងដោយសន្តិចិត្តយ៉ាងនេះទេ
បន្ថែមលើនេះលោកថៃនរៈសិទ្ធិជាបានអះអាងថាក្រសួងនឹងនៅតែបន្តស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលបានបាត់ពីមាតុប្រទេសខណៈត្រូវបានជន់ខិលខូចលួចយកទៅដោយខុសច្បាប់អំឡុងដែលប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិដោយសារសង្គ្រាមសូមជម្រាបថាបើយោងតាមអនុសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់និងការការពារមិនឲ្យមានការនាំចេញនិងការនាំចូលនូវវត្ថុបុរាណរបស់អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNESCO នៅឆ្នាំ1970បានបញ្ជាក់ថាក្រុមវត្ថុបុរាណទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ទៅម្ចាស់ដើមវិញប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅឆ្នាំ1972អនុសញ្ញានេះមានប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់ចំនួន128ប្រទេសពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាឈូស្ត្រី FM 102
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបង្ហាញតារាងលម្អិតស្ដីពីការបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់គណៈបកនយោបាយចំនួន7ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជាង4500អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈដែលនៅទំនេរចំនួន5007អាសនៈតាមតារាងនៃការបែងចែកអាសនៈរបស់កោជបដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដដែលនេះការបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស េសដល់គណៈបកនយោបាយចំនួន7គឺអនុលោមតាមមាត្រា20ថ្មីនិងមាត្រា21ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន7ដែលទទួលបានអាសនៈដែលនៅទំនេរទាំងនេះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4548អាសនៈគណៈបកហ្វុនសំពេចទទួលបាន239អាសនៈគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិទទួលបាន201អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន10អាសនៈគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបាន3អាសនៈគណៈបកជាតិដើម3ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទទួលបាន3អាសនៈដោយឡែកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលអាសនៈនោះទេបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនអាសនៈដែលនៅទំនេរមានចំនួន5007អាសនៈគឺជាអាសនៈរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាដីការំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចានីកញ្ញាលូស្រីចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការពីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះពីរដងមួយគឺរងគ្រោះពីការចាប់រំលោភមួយទៀតនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះព្រោះច្បាប់មិនបានផ្តល់យុត្តិធម៌ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនត្រូវឲ្យជនល្មើសលួងលោមឬក៏គាបសង្កត់ជនរងគ្រោះឬក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឲ្យទទួលសំណងដើម្បីបញ្ចប់ការប្តឹងប្តល់លោកលីសេណារាយការណ៍ជូនបន្ត
ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានកើតឡើងមិនថមថយនោះទេបើគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ2017នេះករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគ្មានភាពធូរស្រាលហើយបង្ហាញរូបភាពកាន់តែសាហាវពីមួយករណីទៅមួយករណីមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាការសម្របសម្រួលរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការគំរាមពីជនល្មើសដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះទទួលយកសំណងហើយបញ្ឈប់ការប្តឹងដែលសង្គមស៊ីវិលយល់ថានេះជាចលករធ្វើឲ្យជនល្មើសចេះតែហ៊ានប្រព្រឹត្តទង្វើបង្ខំរំលោភលើស្ត្រីមិនមានការថយចុះកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកចាត់ចែងការិយាល័យស្ត្រីនិងកុមាររបស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាកញ្ញាមានក្តីព្រួយបារម្ភពីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងមិនមានការថយចុះឡើយបើជនល្មើសនៅតែអាចរួចខ្លួនពីការផ្តន្ទាទោសករណីរំលោភដោយការសម្រុះសម្រួលជាមួយជនរងគ្រោះឲ្យទទួលសំណងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការករណីសម្រុះសម្រួលរវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះត្រូវបានមន្ត្រីរបស់អង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាជាទង្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ប្រជជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិប្តឹងជនល្មើសឲ្យទទួលទោសនិងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តតែយ៉ាងណាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែការសងជំងឺចិត្តទៅជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះក្លាយជាជនរងគ្រោះពីរដងគឺរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភនិងរងគ្រោះដោយការអនុវត្តច្បាប់មិនបានផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេ
ករណីសម្រួលការប្រព័ន្ធតុលាការនោះគឺជាការអនុវត្តខុសច្បាប់ខុសនីតិវិធីអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនោះគាត់បានតែទទួលសំណងឲ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ជនរងគ្រោះគាត់មានសិទ្ធិទាមទារសំណងជំងឺចិត្តផងនិងសូម្បីជនល្មើសក៏បានផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ផង
លើពីនេះកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីយល់ថាបើគ្មានវិធានការតឹងរ៉ឹងហើយចេះតែបណ្តោយឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាញឹកញាប់នោះវានឹងធ្វើឲ្យជនល្មើសមិនខ្លាចរអាហើយជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមើលឃើញពីការរួចខ្លួនដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់ដូចនេះកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបន្តទៀតដើម្បីជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងទប់ស្កាត់អំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីបន្តទៀត
ខ្ញុំសូមស្នើថាបទជនរងគ្រោះនឹងគាត់ព្រមទទួលសំណងអំពីនេះមុនដំណាក់កាលតុលាការក៏ដោយសូមឲ្យវត្តកិច្ចមូលដ្ឋានគឺអស់សារសំណងរឿងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការពីព្រោះនៅពេលដែលជនរងគ្រោះគាត់ទទួលសំណងអំពីនេះมันមានន័យថាសំណងរឿងប្រព័ន្ធទាំងអន្តរជាតិទេដោយសារតែប្រញ្ញាគឺជាដើមបណ្ដឹងព្រមទាន់អញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចត្រូវទៅជូនសំណងរឿងទៅតុលាការហើយប្រញ្ញាគឺតដាតួជាដើមបណ្ដឹងព្រមទាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់ហើយប្រតិទោសជនល្មើសនោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់
យោងតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គបានឲ្យដឹងថាតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌជំពូកទី3ចាប់ពីមាត្រា239រហូតដល់មាត្រា245នៅក្នុងបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងមាត្រា239នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ញត្តិថាគ្រប់អំពើបញ្ចូលអង្គជាតិតាមបែបណាមួយក៏ដោយឬក៏អំពើបញ្ចូលឧបករណ៍ណាមួយក្នុងអង្គជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដទៃបើទោះជាមានភេទដូចគ្នាឬមិនដូចគ្នាក៏ដោយដោយការប្រើហិង្សាដោយការបង្ខិតបង្ខំឬដោយការគំរាមកំហែងឬក៏ការឆក់ឱកាសគឺជាបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ យោងតាមមាត្រា239បានបញ្ញត្តិទោសជនប្រព្រឹត្តចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះចាប់ពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំករណីមិនមានស្ថានទម្ងន់ទោសដើម្បីទុកឲ្យតុលាការធ្វើការថ្លឹងថ្លែងទោសក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានដូចជាស្ត្រីរងគ្រោះមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំជាស្ត្រីមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនល្មើសនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសចាប់ពី7ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាត់ឈូស្ត្រី FM 102
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាតម្លៃសាំងធម្មតាត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី 3,900 រៀលក្នុង1លីត្រនិងតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី 3,600 រៀលក្នុង1លីត្រតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះនៅថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2017ដដែលនេះគឺថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈដែលមានតម្លៃដូចបានជម្រាបជូនខាងលើគឺអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី11ធ្នូឆ្នាំ2017ចានិកញ្ញាលោកស្រីតតនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងដែលនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រកប្រាក់ជំនួយ 20,500 លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ឆ្នាំ2018សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាជំនួយសកលនេះដើម្បីជួយដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ធៀបថាជំនួយជាង 10,000 លានដុល្លារត្រូវជួយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសយេម៉ែនដែលប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងហិចហួរដោយភ្លើងសង្គ្រាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ធៀបថាជំនួយមួយភាគធំត្រូវជួយទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រន់តែនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកុមារប្រមាណជា 4,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯប្រទេសសេរីដែលកំពុងញោមញីដោយសង្គ្រាមនោះគឺជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ក៏កំពុងស្វែងរកស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យផងដែរក្រៅពីនេះចំនួនមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវយកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗនាងកញ្ញាលោកស្រីព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកទី45លោកដូណាល់ត្រាំនឹងរុះរើតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចធីលសិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំមើលឃើញពីភាពទន់ជ្រាយមួយចំនួនរបស់លោករិចធីលសិនដែលមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគម្រោងនៃការរុះរើតំណែងរបស់លោករិចធីលសិននេះត្រូវបានសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយចំនួនចុះផ្សាយជាច្រើនតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាអ្នកដែលនឹងមកចំនួនលោករិចធីលសិនគឺលោកម៉ៃពំពូប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរុះរើតំណែងលោករិចធីលសិនមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់លោករិចធីលសិនជាច្រើនចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះអះអាងថាលោករិចធីលសិនមិនមានចំហច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាលោករិចធីលសិនជាអ្នកការទូតដែលមិនជ្រុលនិយមពេកនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើ Twitter ថាលោកមិនទាន់សម្រេចនឹងត្រូវរុះរើតំណែងលោករិចធីលសិននៅពេលណានោះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោករិចធីលសិននៅតែជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅឡើយតាមព័ត៌មានដែលលេចឮចេញពីស្ថាប័នវិមានប្រធានអង្គភាពចារកម្មអាមេរិក CIA លោកម៉ៃពំពូទំនងនឹងត្រូវចូលជំនួសតំណែងលោករិចធីលសិនចានាងកញ្ញាលោកស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូដែលបានរំលាយសភាតាមរយៈការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះលោកបានសម្រេចបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសសាធារណរដ្ឋដូមីនីកដើម្បីបើកកិច្ចចរចាជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលជ្រកកោននៅប្រទេសនេះការចាប់ផ្ដើមចរចាត្រូវបានគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាគឺដើម្បីស្វែងរកការយោគយល់គ្នាហើយក៏ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនឹងរៀបម្ដងទៀតការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះមិនមានការចូលរួមដោយគណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយសារតែបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសមួយនេះចាត់ទុកការរំលាយសភាដោយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូគឺជារឿងខុសច្បាប់តែយ៉ាងនេះក្តីគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើមានលទ្ធផលគឺជាសញ្ញានៃការផ្សះផ្សាជាតិដ៏ធំមួយហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយតបទៅតាមការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំង ប្រធានក្រុមចរចារបស់គណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយអតីតប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកជូលីវ៉ាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចរចាដែលចាប់ដើមនេះគឺកើតឡើងដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិជាអ្នកសម្របសម្រួលជាពិសេសលោកម៉ាដូរ៉ូទទួលស្គាល់ថាការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺជាយន្តការមួយធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយឡើងវិញប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយចាប់ពីខែមករាដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះហិង្សានយោបាយនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះអាញាធររបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ដាក់ពន្ធនាគារដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសជាច្រើនម៉ឺននាក់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាច្រើននាក់បានរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសជិតខាងពិសេសនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំលើពិភពលោកមួយនេះបានធ្លាក់ក្នុងបំណុលបរទេសជិត 40,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបំណុលដ៏ធំរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាននាងកញ្ញាលូលូស្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិជីវៈព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយនាងខ្ញុំចិត្តានាយីអំពីលោកស្រីលឹមកំលីប្រើជីវិតដែលនៅមានចង់ឃើញពិភពលោកមានសន្តិភាពចាននឹងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយស្រីវឌ្ឍនៈនាយីអំពីតើសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកទៅភូមិមីអាចជួយបញ្ចប់វិបត្តិរើសអើងជាតិសាសន៍សហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាដែរឬទេចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
ជីវៈព័ត៌មាន
ស្ត្រីមួយរូបបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាប្រើជីវិតដែលនៅមានចង់ឃើញពិភពលោកមានសន្តិភាពដែលសុខចិត្តបោះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាក់ចេញពីការងារជាអ្នកនយោបាយមកធ្វើការងារដែលដឹកនាំឲ្យប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកមានសន្តិភាពតាមមានកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យលោកស្រីលឹមកំលីមានបំណងចង់ធ្វើដូចនេះចាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់ជីវៈព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងដោយនាងខ្ញុំចិត្តាដូចតទៅ
តំបន់ព្រះវិហារតំបន់ខ្លាំងក្លាជាប់នឹងដងរែកមានត្រង់14អលអាំងផ្លែងផ្លែងចំរើនគុំផ្លែងបងឯងតាំងទីវត្ត
ពីនវីក្រសា
លោកស្រីលឹមកំលីបច្ចុប្បន្នជានាយិកាអង្គការសហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិក្នុងវ័យ73ឆ្នាំលោកស្រីបានរំលឹកពីក្តីសុបិននិងគោលបំណងដ៏ធំរបស់លោកស្រីគឺចង់ឃើញពិភពលោកមានសន្តិភាព
ដូចជាវ័យប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់ឲ្យស្ត្រីយើងចូលរួមសន្តិភាពឲ្យបានជាមួយពិភពលោកឲ្យមានសន្តិភាពតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់សង្គ្រាមណាស់ញ៉ាំមិនត្រឹមស្អប់តែខ្លាចសង្គ្រាមជាទីបំផុតដោយសារលើការបាក់បែកបាត់បង់នៅបងប្អូនកូនក្មួយអីអស់លីងនិយាយរួមគឺថាសល់តែរូបខ្ញុំមួយដូចជាកំព្រាថ្ង
ៃ17មួយតាជោគជ័យ
នេះជាហេតុផលមួយរបស់លោកស្រីតែនៅមានហេតុផលជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីលឹមកំលីមានគំនិតដូចនេះមូលហេតុទាំងនេះនឹងបង្ហាញតាមរយៈជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រីលឹមកំលីនៅពេលនេះលោកស្រីធ្លាប់ចូលបម្រើការងារកងទ័ពនៅឆ្នាំ1970ដែលបានឆ្លងកាត់ជាយុទ្ធនារីធ្វើឲ្យលោកស្រីពេលនោះបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវនៃសង្គ្រាមហើយនាំឲ្យមានគំនិតចង់រក្សាសន្តិភាពក្នុងចិត្ត
ចា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺយើងជួបទៅលើការផលពិបាកវិនាសកម្មកាន់តែពិបាកកាលឆ្នាំ70នៅកងទ័ពមានការបាញ់បោះទៅទៀតលាក់គ្រាប់បែកមហាពិបាកហើយអញ្ចឹងពេលនោះដែលមានដាក់មានទម្លាក់វិលមកមានបាញ់បើយើងជិះយន្តហោះមានបាញ់យន្តហោះធ្លាក់ពួកខ្ញុំឯនៅតាមអំប្រាសំងមួយមួយហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជួបលើបញ្ហាហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យភ័យខ្លាចតែពេលនោះខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំជាចិត្តទាហានខ្ញុំអត់មានការខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំនៅវ័យក្មេងដែរអញ្ចឹង
លោកស្រីលឹមកំលីបានចូលបម្រើការងារជាកងទ័ពនៅអាយុ23ឆ្នាំកាលនោះគឺជាយុវនារីក្លាហានមួយរូបដែលក្រោកឈរប្រយុទ្ធនឹងពួកឈ្លានពាន
ីវិតកងទ័ពពេលដែលមានសង្គ្រាមគឺមានផលវិបាកណាស់រស់បានមួយថ្ងៃគឺថាយើងរស់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាជីវិតយើងនៅម៉ោងណាមួយត្រូវបាត់បង់យើងអត់ដឹងទេចា៎នឹងជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងប្រទេសជាតិដែលកើតមានសង្គ្រាមអសន្តិសុខគឺមួយកងទ័ពគឺមានផលវិបាកខ្លាំងវិធានាណាស់តាំងពីកើតដេកក៏ដេកមិនឆ្អែតពីព្រោះយើងមិនអាចយកខ្លួនយើងដេកដូចសពថ្ងៃដែលយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងទេគឺម៉ោងហ្នឹងគឺកាភ្លើងហ្នឹងគឺដូចឆ្នើយអញ្ចឹងចាជាឆ្នើយជាពួយរបស់យើងពេលដែលមានស្ថានភាពរបស់គាត់គឺទៅហ៊ានអត់មានដូចទៅហ៊ានឥឡូវដែរដល់ខោអាវអីសម្រាប់ដេកបានស្រួលអញ្ចឹងនេះអត់មានទេចាគឺខោអាវស្បែកជើងគឺពាក់គឺជាប់នៅខ្លួនគឺត្រៀមបំរុងអញ្ចឹងបងគឺត្រៀមបំរុងរហូតអត់មានដេកស្រួលទេអ្នកដេកគឺដេកមានតែដើររុងគឺដើររុងអញ្ចឹងសភាពការដល់គឺថាឡើងព្រឹកគឺទៅមកអត់មានរាវរកភ្លើងអីទេទេ
ពេលដែលលោកស្រីចូលធ្វើការងារជាកងទ័ពនៅក្នុងសម័យលន់នល់លោកស្រីមានការងារដែលដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍និងផលលំបាកជាច្រើនតែយ៉ាងណាការងារជាកងទ័ពនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមដែរនៅថ្ងៃដែលសម័យខ្មែរក្រហមចូលមកដល
់សង្គ្រាមហើយថាសន្តិភាពបែរទៅមិនសន្តិភាពវាជួបទៅលើការ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះវាមហាវិនាសកម្មគឺមិនមានប្រើកំភ្លើងទេគឺចាក់យកទៅយើងយកទៅវាយចោលយកទៅអាកទាំងទាំងថ្នោតគឺថាអានេះគេហៅគុកគុកអត់ចិញ្ចាំងចាគុកអត់ចិញ្ចាំងបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់8នាក់គឺវាដាក់ឡានយកមកបែងចោលនៅពេជ្រនៅចាអញ្ចឹងរួចតែខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំទៅស្វែងរៀង
ឧទុំពោថ្មីចងតានជុំមិត្ត
មីរបៀបតទូជាប់កំពងពូនឹងត្រឡៃបិណ្ឌចិនប្រាំងរំកលដំតិនត្រាបិណ្ឌថាឡាបរបិណ្ឌទៀមបោកកំព្រះ
របបប្រឡាយពុជសាស3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃជាហេតុផលទី2ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីលឹមកំលីមានគំនិតចង់ឃើញពិភពលោកគ្មានសង្គ្រាម
មានអារម្មណ៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលដែលឃើញបងប្អូនគេមានជួបជុំគ្នាឃើញគេមានឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងចំពោះអារម្មណ៍អ្នកមីឲ្យមានការឯកោឈឺចាប់ណាចាសឹងតែថាការរស់ទ្រាំនៅមិនចង់បាននេះប៉ុន្តែត្រូវតែមានចិត្តមួយតស៊ូ
លោកស្រីលឹមកំលីបានរៀបអភិបាលជាមួយស្វាមីនៅក្នុងសម័យលន់នល់ប៉ុន្តែដោយសារតែពលពតចូលវាយបំបែកនិងជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីនិងស្វាមីរួមទាំងកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ទៀតក៏បានបែកបាក់គ្នា
ពេលបែកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកូនប្រុសខ្ញុំមកអាទី2ហ្នឹងគឺវាតែអាយុមានតែ2ខែកូនខ្ចីខ្ញុំកូនខ្ចីហ្នឹងគឺពេលនោះគេឲ្យទៅដកសណាបដកអីដែរដកសណាបឲ្យទៅខាងអ្នកដែលគេកូនធំធំហ្នឹងគេទៅស្ទូងហើយយើងអ្នកកូនទៅទូចទូចហ្នឹងយើងធ្វើការនៅចិត្តចិត្តសហករហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងទៅដក
របៀបតទូជាប់កំពងពូនឹងត្រឡៃបិណ្ឌចិនប្រាំងរំកា
ដោយមើលឃើញពីការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលព្រៃផ្សៃនៅចំពោះមុខការរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងការប្រព្រឹត្តប្រាស់ក្រុមគ្រួសារម្ដាយឪពុកបងប្អូនស្វាមីនិងកូនកូនគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីលឹមកំលីមិនចង់ឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងវិញ
តាំងពីសង្គ្រាមជាបង
អញ្ចឹងហើយប្អូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដល់សល់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថែរក្សាកូន3ហ្នឹងបានតែដោយសារវិធានាមិនដឹងជាបណ្ណាទេដល់រំដោះហើយបានជួបប្អូនអញ្ចឹងហើយចំពោះរូបមីងហ្នឹងគឺបែកបាក់អស់ហើយនៅសល់តែកូនហ្នឹងជាប់ខ្លួនហ្នឹង4នាក់ហ្នឹងហើយបន្តពីហ្នឹងមកគឺបើបែករំដោះហើយហ្នឹងបានរយៈពេលយើង82អីហើយបានខ្ញុំចេញមករក្មួយក្មួយខ្ញុំជួបកូនក្មួយខ្ញុំ79 80អីបានមករកូនក្មួយខ្ញុំឃើញនៅយើងវារិញហ្នឹងស្រុកពេលនប់ហ្នឹងណាចា
សកណើតហ្នឹងមកហៅឃើញពួកគាត់នៅតូចតូច
នៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាពេលវេលាដែលពលរដ្ឋជាង3លាននាក់មានសេរីភាពឡើងវិញតែគួរឲ្យសោកស្ដាយពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ជីវិតជិត2លាននាក់នៅក្នុងនោះមន្តិចទេដែលមានក្រុមគ្រួសារប្រាត់ប្រាស់គ្នាប្តីប្រាត់ប្រពន្ធកូនប្រាត់ម្ដាយបងប្រាត់ប្អូនចំពោះលោកស្រីលឹមកំលីបានបាត់បង់កូនក្មួយនិងបងប្អូនបង្កើតរួមទាំងឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសម័យនោះ
ដាក់យកទៅចាក់ចោលនៅពេជ្រមើលក៏មានហើយយកទៅវាយចោលយកនៅយើងនៅម្ដុំសំរងក៏មានហើយបងប្រុសខ្ញុំមួយហ្នឹងទៅបាត់ខ្លួននៅយើងខាងខេត្តកដាលណាគេយកទៅសម្លាប់ពីណាក៏យើងមិនបានដឹង
មកដល់ឆ្នាំ1980លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងសហជីពរោងចក្រមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះអ្នកស្រីក៏បានក្លាយជាប្រធានសហជីព
79ដល់ឆ្នាំ80ខ្ញុំទៅកាន់រោងចក្រនៅស្រុកចាក់សុក្រិចចាគ្រួសារខ្ញុំកាន់ជាប្រធានរោងចក្រសុក្រិចរោងចក្រធ្វើពីប៉ោតប្រេងកាតប៉ោតអីនោះចា
ដល់ឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ1993លោកស្រីលឹមកំលីក៏បានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនយោបាយពេលនោះលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកណ្ដាល
អញ្ចឹងការងារនយោបាយគឺមានចិត្តចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះការងារនយោបាយនឹងតប្រើចិត្តសាស្ត្រខ្លាំងណាស់ប្រើចិត្តសាស្ត្រមិនមានប្រើចិត្តសាស្ត្រលើការសន្តិភាពទេមានការមួយបាត់បែននិយាយបាត់លេចបាត់កើតនយោបាយត្រូវចេះផលចេះភូតចេះកុហកលេចកើតໄចេះធ្វើពីគេហៅថាតប្រើចិត្តសាស្ត្រចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាអានឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើទេ
លោកស្រីបានចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រពីអាណត្តិក្នុងរដ្ឋសភាការធ្វើជាអ្នកនយោបាយនៅពេលនោះគឺមានចិត្តចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ច្រើនដែលនេះជាហេតុផលទី3ធ្វើឲ្យលោកស្រីបោះបង់ការងារជាអ្នកនយោបាយចូលធ្វើការងារសង្គមរក្សាសន្តិភាពដើម្បីពិភពលោកក្រោយបញ្ចប់ការងារជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតអង្គការមួយដោយខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះថាអង្គការសហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍកសិកម្មលោកស្រីលឹមកំលីបានបង្កើតអង្គការមួយនេះដោយខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ2001អង្គការរបស់លោកស្រីគឺមានទិសដៅជួយអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនៅតាមជនបទលើផ្នែកអប់រំនិងកសិកម្មមកដល់ឆ្នាំ2017លោកស្រីក៏បានចូលរួមជាមួយស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិនាំមកនៅសន្តិភាពជូនពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកគណៈកម្មការក្រមស្ត្រីសន្តិភាពអន្តរជាតិពេលនេះដោយលោកស្រីមើលឃើញថាស្ត្រីគឺមានតួនាទីសំខាន់ដែលអាចផ្សព្វផ្សាយនិងពំនាំសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកបាន
ស្ត្រីគឺមានចិត្តមួយតន់ភ្លន់ស្ត្រីមានចិត្តតន់មានចិត្តមេត្តាធម៌ច្រើនណាចាអញ្ចឹងស្ត្រីអាចនាំសន្តិភាពបានស្ត្រីអាចកាត់រំលោះហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីអាចដឹកនាំកូនចៅដោយសារជាម្ដាយណែនាំកូនកូនល្អក៏ដោយសារមានតាកូនមិនបានដំណើរការល្អក៏ដោយសារគូមានរបស់មានតា
គណៈកម្មការសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានសមាជិក110ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីលឹមកំលីបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុះមុតថានឹងចូលរួមជាមួយស្ត្រីខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព
អញ្ចឹងសត្វថ្ងៃដែលមានសំឡងបាននៅរស់រៀនមានជីវិតថ្ងៃនេះហើយនឹងសុខភាពក៏ត្រុតត្រោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមានចិត្តមួយមុងមុតថានឹងចូលរួមទៅជាមួយស្ត្រីខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគាល់ពីការងារសន្តិភាពនឹង
ខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
វិបត្តិនយោបាយសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាប្រទេសភូមាបានដាល់ដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនខែមកហើយផ្ដាំដំបូងគឺការផ្ទុះការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលក្រោយមកមានការតស៊ូដោយប្រដាប់អាវុធពួកយោធាភូមាចាត់ទុកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនេះថាបានបង្ការតំបន់អភិគមក្រោមហេតុផលនេះពួកយោធាបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនាំឲ្យជនភៀសសឹកដែលសុទ្ធតែសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ារត់ទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកាន់ឡើងជាង600,000នាក់តើទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសអាចបញ្ចប់វិបត្តិជាតិសាសន៍នេះដែរឬទេចាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកនួនបូរិនតាមរយៈការសាកសួរពីលោកស្រីវឌ្ឍនាដូចតទៅ
បាទលោកនួនបូរិនថ្ងៃនេះយើងធ្វើការវិភាគម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាយើងឃើញថាសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាប្រទេសភូមាឥឡូវហ្នឹងគឺដើរដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនខែហើយហើយស្របពេលនេះដែរសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកព្រះអង្គផបហ្វ្រង់ស៊ីសគាត់បានយាងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសភូមាដែលត្រង់នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូរិនវិភាគម្ដងទៀតអំពីតើតើទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកផបហ្វ្រង់ស៊ីសហ្នឹងអាចបញ្ចប់វិបត្តិជាតិសាសន៍ដែរឬទេខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកផបហ្វ្រង់ស៊ីសយាងមកកាន់ប្រទេសភូមាបាទ
ជាការពិតស្ថានភាពហិង្សាជាតិសាសន៍ឬសាសនានៅតំបន់រាខាញ់នៃប្រទេសភូមានោះគឺបានកើតឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមហិង្សាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2012រយៈពេលចុងក្រោយមកទៀតនេះគឺហិង្សាបានប្រះរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាប្រកងទ័ពទៅបង្ក្រាបទៅលើជាតិសាសន៍សហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ានេះដែលផ្ដើមឲ្យមានការរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសឬតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះមានរហូតដល់ទៅ620,000នាក់ហើយដែលផ្ដើមឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាសកលពីសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីបានទឿនឬក៏ជំរុញទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកយោធាភូមាធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីបន្ថយវិបត្តិនេះឡើងវិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេវិបត្តិនៅសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាភូមាឬគេហៅថាវិបត្តិជាតិសាសន៍អ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនិងសាសនាព្រះពុទ្ធនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីនិយាយរឿងនេះផងដែរដូចនេះហើយបានជាសម្ដេចសង្ឃប៉ាប្រង់ស៊ីដែលជាសម្ដេចសង្ឃឋានៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតឈុសន្ទៈឬក៏សន្តិភាពរបស់ព្រះសង្ឃកាតូលិកនោះបានសម្រេចជាងមកកាន់ប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី1ធ្នូនេះបានទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអត់ឱនផ្នែកសាសនានៅតំបន់នោះឡើងវិញហើយក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានចូលរួមដើម្បីផ្ដល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសភូមាយកជួលបានច្រើនបំផុតចំពោះមនុស្សជាតិហើយបញ្ជាឲ្យបាននៅការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើជាតិសាសន៍ជាមនុស្សជាតិនេះបាន
តើសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកផបហ្វ្រង់ស៊ីសមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចអ្វីដែលអាចជួយបញ្ចប់វិបត្តិជាតិសាសន៍សហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាដែរឬទេបាទ
បាទសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកផបហ្វ្រង់ស៊ីសនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើពិភពលោកព្រះអង្គជាស្ដេចសង្ឃកាតូលិករបស់ពួកអឺរ៉ុបឬលោកខាងលិចដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ផ្សេងៗទៀតទំនងព្រះអង្គមិនអាចមានឥទ្ធិពលច្រើនទីជាពិសេសព្រះអង្គអាចមានឥទ្ធិពលមានកម្រិតទៅវិញទីតាមរយៈនេះយើងមិនអាចរំពឹងទុកច្រើនថាការយាងរបស់ប៉ាប្រង់ស៊ីនេះមិនអាចធ្វើឲ្យចាប់វិបត្តិជាតិសាសន៍ទៅលើសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាភូមានោះបានងាយនោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើសុឆន្ទៈឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយោធាភូមាផ្ទាល់តែម្ដងបាទដែលករណីនេះយើងឃើញថាសម្បីតែប្រទេសចិនដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលទៅលើពួកយោធាក៏បានចំណាយការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះវិបត្តិដ៏ហិង្សានេះបាទសូមជម្រាបទៀតថាវិបត្តិហិង្សាដែលកើតឡើងទៅលើសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ានោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលំនៅឋានរាប់ពាន់ខ្នងត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយសារតែជាតិសាសន៍និងសាសនានេះឯង
បាទលោកបូរិនតើពួកយោធានិងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានសន្យាអីដែរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសនេះព្រះអង្គបានជួបលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់ប្រទេសភូមាហើយបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជនភូមាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះឬកាតូលិកជាច្រើនម៉ឺនអ្នកផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយនោះគឺព្រះអង្គហាក់ដូចជាមិនបានរីគុណឬក៏វាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរឬក៏បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាធ្វើការសម្រត់សម្រួលឲ្យបានច្រើនបំផុតចំពោះការធ្វើមាតុភូមិវត្តរបស់សហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាភូមាត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសឬមកកាន់សហគមន៍របស់ខ្លួនវិញនោះទេយើងឃើញថាប្រសង់អង្គនេះ ត្រូវបានរៀបការមកថាព្រះអង្គបានដាស់តឿនពួកយុធភូមិបានជ្រើសនេះទេព្រះអង្គទោះតែមានបន្ទូបែបការទូតថាការអត់ឱនគ្នាគឺជាការនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនបានដឹងថាសម្ដេចសង្ឃប៉ាប្រង់ស៊ីបានថ្លែងសន្និដ្ឋានថានៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងអ្នកមុខអ្នកការអ្នកការទូតប្រចាំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកនោះដោយទទូចឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិនៅសហគមន៍រូហីញ្ញាដែលព្រះអង្គថាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើពុំអាចជួយបានទេនឹងអាចមានហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតតែជាមួយគ្នានេះយើងឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរកាលមួយកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាដែលសម្រេចថារយៈពេល2ខែទៀតនឹងទទួលយកវិញជនភៀសខ្លួនសហគមន៍រូហីញ្ញាភូមាដែលបានកំពុងជ្រកកោននៅជំរំនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះឲ្យមកសហគមន៍របស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែពួកយោធាហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទីដែលនេះជាចំណោទមួយដែលយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានថាវិបត្តិនៅសហគមន៍រូហីញ៉ាអាចបញ្ចប់ដោយវិធីណាដោយវិធីនៃការតាំងចិត្តរបស់ពួកយោធាឬក៏បញ្ចប់ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសម្ដេចសង្ឃប៉ាប្រង់ស៊ីបានឬក៏យ៉ាងណានោះទី
តើសហគមន៍នេះអាចធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភូមាដែរទេបាទ
បាទបើនិយាយដល់ចំណុចនេះយើងនិយាយអំពីដើមតងរបស់សហគមន៍រូហីញ៉ាតើពួកគាត់មកពីណាគាត់មានជាតិសាសន៍អ្វីហេតុអីបានគាត់មកនៅរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាបានដូចនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាសហគមន៍មូស្លីមរូហីញ៉ាមានដើមកំណើតដើមតងដំបូងចេញពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកនេះបានមកជ្រកកោននៅតំបន់រដ្ឋរខាញ់នោះគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកធ្វើការងារកសិដ្ឋាននៅគណៈដែនប្រទេសភូមាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមអង់គ្លេសនៅពេលនោះហើយដែលកសិដ្ឋានធំៗរបស់អាណានិគមនោះត្រូវការកម្លាំងជាច្រើនទើបធ្វើឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុករបស់សហគមន៍រូហីញ៉ាដែលដើមកំណើតពួកគេចេញពីផ្នែកមួយនៃទឹកដីឥណ្ឌានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសរដ្ឋាភិបាលភូមាយោធាដែលបានឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់រដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1962នោះពួកគេបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកថាអន្តោប្រវេសន៍រូហីញ៉ាមិនអាចក្លាយជាជនជាតិរបស់ភូមាបានទេដូច្នេះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកយោធារហូតមកដល់ពេលនេះបានកំណត់ជនជាតិរូហីញ៉ាឬសហគមន៍រូហីញ៉ានោះមិនអាចចូលសញ្ជាតិភូមាបានហើយមិនអាចកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ភូមាដាច់ខាតដូច្នេះហើយបានជាមានរឿងស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍នេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ការកើតឡើងនេះគឺកើតឡើងដំបូងគឺជាតិសាសន៍រវាងសាសនានិងពួកអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនៅតំបន់នោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកនួនបូរិនដែលបានធ្វើការវិភាគចំពោះអវត្តមានរបស់សម្ដេចសង្ឃប៉ាប្រង់ស៊ីសនិងករណីសហគមន៍រូហីញ៉ានេះផងដែរបាទ
ចា៎នេះកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល30នាទីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តខណៈនេះនឹងខ្ញុំចិត្តានឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា